bet aktivitāte nav apstājusies, cilvēki ar vienu vēl piesakās, un šobrīd jau mums ir gandrīz 59,5 tūkstoši klienti iesnieguši šos iesniegumus elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tātad pāris tūkstoši ir nākuši vēl klientu klāt, kuri tātad pieteikums iesniedz arī visu šo nedēļu, rēķinoties ar to, ka par katru darba dienu atbalsts tiks samazināts par 1%. Ir nedaudz krītums, mēs salīdzinām pret iepriekšējo gadu tieši pret to dienu, kad varēja pieteikties bez šīs kavējuma sankcijas. Taču ir jāņem vērā, ka katru gadu nedaudz samazinās šo te cilvēku skaits, kas piesakās platību maksājumiem. Saimniecības apvienojās vai šīs zemes cilvēki iznomā kādiem citiem apsaimniekotājiem. Un līdz ar to, ja tā kopumā vērtē, tad aktivitāte bija ļoti laba un ir līdzīga kā iepriekšējā gadā.